Hakkan end tundma nagu varem ja olen ka lasknud oma juuksed kähardada ja võida ning ostnud uued rõivad. Kuna olen kommetelt lihtne, ei ole mul palju asju kaasas, on vaid rohkesti puhast papüürust ja kirjutamisvahendid ning mälestusesemed Aleksandriast, mida võin vajadusel kingituseks anda. Siin, Joppe turul, on võtta sõiduriistu Jeruusalemma suursugustele ja alamatele. Võiksin üürida endale kandetooli ja saatjaskonna. Võiksin reisida tõllas, mida veab härgade paar. Võiksin rännata koguni reisijuhi, talutatud kaamele seljas. Kuid ma olen juba öelnud, et minu suurim luksus on üksindus. Nõnda kavatsen homme rentida eesli, oma vähesed asjad talle selga laduda, veinilähkri ja moonakotti niisamuti ning hakata jalgsi Jeruusalemma poole rändama, nagu palverändurile sobibki. Pärast Aleksandria rojutavaid päevi kulub kehaline pingutus mulle igati ära ja röövleid ei pea ma kartma, sest teed on tulvil täis rahvast, kes kõik rändavad paasapühadele ja teed kaitsevad 12. leegioni patrullid. Ja tulli ja mu armastatu, ma ei jutustanud sulle Müriinast ja Aleksandria naistest sugugi mitte selleks, et sind solvata või armukadedaks teha. Kui sa vaid minu pärast natukenegi piinleksid, kui see sulle natukenegi hinge riivaks, aga ma kardan küll, et oled ainult rahul, et minust salakavalalt lahti said. Kuid ma ei tea, mida sa mõtled ja on võimalik, et sinuga on juhtunud midagi, mis su reisi takistas. Nõnda vannutan sind, et tuleval sügisel ootan sind Aleksandrias jälle, kuni purjetamishooja lõpuni. Jätsin koguni oma asjad sinna, nii et ei võtnud kaasa ühtegi raamatut. Mu aadressi saad roomlaste reisikontorist või minu pankurilt, kui ma sind sadamas ei oota, aga mu süda teab, et sügisel olen jälle igal Itaalias saabuval laeval vastas, niisamuti nagu möödunud sügisel. Ma ei tea sedagi, kas jaksad seda kirja lõpuni lugeda, kuigi olen püüdnud kirjutada nii vahelduvalt, kui olen osanud. Tegelikult olen tõsisemas meeleolus, kui mu kirja järgi otsustada võiks. Eluaeg olen kõhelnud Epikuurose ja stoikude naudingu ja kasinuse vahel. Aleksandria liiane nauding, nii ihu kui ka hinge asjatu majustamine kõrvetas mu hinge. Sa tead ja mina tean, et nauding ja armastus on kaks eri asja. Naudingu võib ära õppida nagu jooksmise või ujumise, aga pelk nauding muudab inimese kurvaks. Haruldane, koguni uskumatu on leida inimene, kelle jaoks oled sündinud. Mina sündisin sinu jaoks, tullija. Ja mu meeletu süda kinnitab seda, et ka sina sündisid minu jaoks. Meenuta paia töid, kui õitsesid roosid. Ära siiski võta liiga tõsiselt kõike, mida ennustustest kirjutasin. Luban meelsasti su uhkel suul sosistada. Markus on see sama parandamatu unistaja. Aga kui ma ei oleks niisugune, siis sa ei armastaks mind. Juhul kui sa veel armastad, ma ju ei tea. Joppe on igivana sadamalinn, läbinisti Süüri oma, kuid sinule kirjutades on mulle siin meeldinud. Tulli ja mu armastatu, ära unusta mind. Ma võtan kirja kaasa ja saadan ära Jeruusalemmast, sest laevad pöörduvad tagasi alles pärast juutide paasapühi. Teine kiri, Markus Tulliale. Kirjutan juutide paasapühal nende pühas linnas Jeruusalemmas, Antoonia kindluses. Minuga on juhtunud midagi etteaimamatut. Ja ma ei ole ka ise veel päriselt aru saanud, mis minuga on juhtunud. Tullija, ma olen segaduses. Nõnda kirjutan, et ise enda ja ka sinu jaoks täpselt välja selgitada, mis õieti juhtus. Ma ei halvusta enam endeid, nii nagu ma neid vist südames iial halvustanud ei ole, kuigi olen neist üleolevalt rääkinud ja kirjutanud. Usun hirmu äratava kindlusega, et mind juhatati sellele reisile, et ma ei oleks saanud seda vältida, kui ma ka oleksin tahtnud. Kuid missugused jõud mind juhatasid, seda ma ei tea. aga alustan algusest. Üürisin niisis Joppe turult endale kaaslaseks eesli ja surusin alla kõik mugavuse kiusatused oma reisi kergendada ning hakkasin viimaste reisiseltsiliste seas rannikult üles Jeruusalemma poole minema. Minu eesel oli väljõpetatud ja sõbralik, nii et mul ei tõusnud kogu reisi keskel temaga mingit tüli. Minu arvates oli ta nii palju kordi Joppest Jeruusalemma ja tagasi rännanud, ja teadis sellel teekonnal igat kaevu ja puhkepaika, küla ja võõrastemaja. Paremat teejuhti ei oleks ma osanud tahtagi ja näib, et ta tundis minu vastu sõbralikkust, sest ma ei roninud talle selga, isegi mitte allamäge minnes, vaid marssisin värskenduse mõttes omal jalal. Joppest Jeruusalemma on vaid vähem kui leegioni kahe päeva marsi ja kumaad, kuigi mägine maastik väsitab rändurit rohkem kui tasane maa. Teisalt muudab see teekonna vaheldusrikkaks, ning Juudea on viljakandev ja kaunis maa. Mandlipuud küll enam orgudes ei õitse, aga kõikjal tee ääres õitsevad künkanõlvadel lilled ning nende magus ja kirbe lõhn saatis mind kogu reisi jooksul. Ma olin puhanud, tundsin end nooremana, ja mulle pakkus rõõmu väsitada oma liikmeid, nagu tegin seda noorest peast spordiväljakul harjutades. Nii kasvatus kui ka mu enese ettevaatlikkus, millele kutsus mind mu sullegi teadlik elukäik, oli õpetanud mind välistest vormidest mitte hoolima. Seepärast ei taha ma käitumise või riietusega teiste inimeste seas silma hakata. Niisugune edevus ajab mind naerma. Ma ei taha teenreid ja eesjooksjaid oma tulekut kuulutama. Rännates tõmbusin koos eesliga alandlikult eeserva, sel ajal kui suurelisemad oma orje ja veoloomi tagant sundides minust mööda kirustasid. Minul oli rohkem rõõmu eesli targalt liikuvatest kõrvadest, kui ta mind vaadates pööras kui sellest, et rikkad ja suurtsugused oleksid peatunud ja tervitanud ja mind endale reisikaaslaseks palunud. Juutidel on keebinurkades tutid ja selle järgi tunnevad nad üksteist esimesel pilgul ära kogu maailmas, kuigi muidu riietuvad nii samuti nagu meie. See tee aga, mille Rooma on parandanud suurepäraseks sõdurite teeks, on nii vana ja näinud nii palju rahvaid, et mulle ei pööratud tähelepanu, kuigi minu keebil tutte ei olnud. Veebimiskohas, kus eesel koos minuga peatus, sain nagu ka kõik teised vett, eesile juua anda ning oma käsi ja jalgu pesta. Rahvarohkuses ei olnud võõrastemaja teenijatel aega võõraste ja juutide vahel vahet teha. Tundus nagu oleksid kõik rahvad ja maa enese elanikkond rõõmsal meelel teel Jeruusalemma, et tähistada juutide vabanemist Egiptuse orjusest. Oleksin teise reisipäeva õhtuks kindlasti Jeruusalemma jõudnud, kui oleksin kiirustanud. Kuid juutide rutt mind kui võõramaalast ei puudutanud. Mulle meeldis hingata Juudea mägede värsket õhku ning lillede sära mäeveerudel rõõmustas mu silma. Pärast virelemist Aleksandrias oli mu vaim vaba ja ma nautisin iga hetke, nii et lihtne leib maitses mu suus paremini kui kõik Egiptuse maiused. Ja teekonnal ei tahtnud ma isegi vette veini segada, mis oleks mu meeli hägustanud. Vaid paljas vesi maitses minu arvates hea. Nõnda venitasin edasi minekuga ja tükk maad enne Jeruusalemma üllatas mind mäeveerudel karjaste pilliroo-flöötide hääl, kui nood karjuööseks kokku kutsusid. Oleksin väga hästi võinud natuke puhata ja hiljem kuupaistel edasi minna, aga mulle oli jutustatud, missugune imeline pilt avaneb reisilise silmadele, kui ta Jeruusalemma jõudes näeb, kuidas teisel pool orgu kerkib päikese paistes linn ning mäel särab silma pimestavalt marmorvalge ja kuldne tempel. Niisugusena tahtsin esimest korda näha juutide püha linna. Nõnda põikasin ees limestuseks teelt kõrvale ja läksin juttu ajama karjusega, kes tihedalt kokku aetud lambaid ööseks mäeveerus olevasse koopasse viis. Ta rääkis talupoja murret, aga sai mu aramea keeles siiski aru ja kinnitas, et siin tihedalt asustatud piirkonnas hunte ei ole. Tal ei olnud isegi koera, kes oleks lambaid kiskjate eest kaitsnud. Aga ta ütles, et magab šaakalite pärast igaks juhuks ise koopasuus. Tal oli söögiks vaid tahmast odraleiba ja palliks pigistatud kitsejuustu. Nii rõmustas ta väga, kui murtsin ja pakkusin talle nisuleiba, mee kooki ja pressitud viigimarju. Minu pakutud liha ta siiski sööma ei nõustunud, kui oli märganud, et ma ei ole juut, aga muidu ta mind ei võõrastanud. Me sõime koopasuus ühes koos ja mu eesel hakkas isukalt mäeveerult kasvavaid okkalisi põõsaid närima. Siis muutus kogu maailm üleni sinipunaseks, nagu sinililledega kaetud mäeveer. Saabus pimedus ja taevas süttisid tähed. Ühtaegu õhk jahenes ja ma tundsin, kuidas koopas õhkub tihedalt kokku surutud lammaste soojust. Villa ja lambarasva ving muutus tugevaks, aga see lõhn ei olnud sugugi ebameeldiv. Pigem oli see turvaline, otse kui lapsepõlve ja kodulõhn. Mu imestuseks tõusid mulle pisarad silma ja ma ei nutnud sinu pärast, tulja. Ma süüdistasin vaid iseennast, et pingutav reis oli mu lõdvaks jäänud keha ära närtsitanud. Mu pisarad olid ainult väsimuse pisarad, mõtlesin. Kuid arvan, et nutsin iseenda pärast, kõige selle pärast, mis oli jäänud selja taha ja viimseni läinud, aga ka selle pärast, mis seisis veel ees. Sel hetkel oleksin midagi kartmata kumardunud jooma unustuselettest. Magasin ööaasal, katuseks tähis taevas nagu kõige vaesem palverändur. Ma magasin nii sügavat tund, et kui ärkasin, oli karjus jõudnud oma lambad juba karjamaale viia. Ma ei mäleta, et oleksin näinud üht ainsat halva endalist tund, kuid ärgates tundus kõik nii õhk kui ka maa teissugune, kui siis, kui puhkama heitsin. Mäeveer oli lääne pool ja jähi varju, samal ajal kui päike juba vastas olevate küngaste külgi valgustas. Mu keha oli nagu läbi pekstud, loid ja tahtetu ning eesel seisis noruspäi ja kannataja näoga mu lähedal. Ma ei suutnud mõista, millest meeleolu muutumine tuli, sest nii viletsaks ei olnud ma ometi jäänud, et paari päevane jalgsimatk ja üks öö magamist poodiks kõva maa oleksid võinud mu keha nii palju muserdada. Mõtlesin, et ilm hakkab muutuma, sest olen olnud ilmamuutuste suhtes nii sama tundlik nagu unenägude ja ennete suhtes. Mu masendus oli nii tugev, et ma ei tahtnud süüa. Mulle tundus, et mul ei lähe tükkurgust alla. Jõin nahklähkrist paar sõõmu veini, aga ka vein ei värskendanud mind. Kartsin, et olin joonud roiskunud vett või et hakkasin haigeks jääma. Nägin, et kaugel tee peal lähevad mõned reisilised mäeverust üles, kuid võttis kaua aega, enne kui sain jagu sügavast tahtepuudusest, panin eesille koorma selga ja pöördusin tee peale tagasi. Mäetippu tõusmine nõudis minult jõupingutust, aga kui olin lõpuks kohale jõudnud, siis mõissin, mis oli juhtunud. Mulle puhus vastu kõrvetav kuum tuul, järele jätmatu kõrbetuul, mis kui kord pihta hakkab, puhub päevade kaupa ja teeb inimeses haigeks, paneb pea valutama ja naised oksendama, vihiseb hoonete kõikides aukudes ja kolistab öösiti aknaluukidega. Tuul kuivatas ühe hetkega ära mu näo ja pani silmad kirvendama. Juba kõrgele tõusnud päike tuhmus taevas punetavaks palliks. Nii nägin siis juutide püha linna, mis müüridest ümbritsetuna oru tagant esile kerkis. Kipitavate silmadega ja tuule soolane maik suus nägin Heroodese palee torne, suurlinna majade kobaraid mäeveerudel, teatri ja tsirkuse hooneid ning kõige muu kõrval kõrguvat, valget ja kuldset templit müüride, ehitiste ja sammaste kohal. Aga tuhmunud päikese valgel ei saranud tempel mu silmis, nagu oli jutustatud. Marmor ei hõõgunud ja kuld ei sadelenud. Kahtlemata oli tempel võimas, vankumatu uue aja ehituskunsti võrratult pidulik imetegu, kuid minul ei olnud selle suhtes samasugust tunnet kui juutidel. Vaatasin seda pelga tülpimuse vallas, sest see kuulus asja juurde, kui olin templi nägemiseks pika reisi ära teinud. Ma ei olnud enam noor nagu siis, kui esimest korda Efesuse templit nägin. Ma ei tunnud seda sama kauniduse ja ime hardust sel ajal, kui kuum tuul mulle soolast tolmu silma puhus. Eesel pöörs pead ja vaatas mind nõutult, kuid ta liikuma sundisin. Kui olime mäeharjale jõudnud, oli ta isenese tarkusest parimale vaatamiskohale seisma jäänud ja kindlasti ootas, et mul kulub tükk aega imestamisele ja rõõmuhüüatustele, ülistuslauludele ja palvetele. Manasin end tusatsemise ja kehaorjuse pärast, kuna ei suutnud lugematute inimeste kõige pühamat vaatepilti pelga juhulise kurnatuse ja vastiku tuule pärast vääriliselt hinnata. Pahuralt kõrvu lidutades hakkas eesel mööda mäekülje looklevat teed alla minema. Kõndisin looma kõrval, hoides valjastest kinni, nii töntsid olid minu jalad. Mida allapoole orgu me jõudsime, seda vähem tuul kiusas, kuni seda oru põhjas enam õieti ei märganudki. Lõpuks, kui lähenes keskpäev, ühines Joppe tee Kaisariast tuleva teega ja muutus Rooma maanteeks. Mööda teed rändas linna poole tohutu hulk rahvast. Värava ees nägin, kuidas inimesed salgakesi seisma jäid ja lähedal asuvat küngast tunnistasid. Aga paljud katsid näo ja jätkasid kiirustades teekonda linna. Mu eesel hakkas tõrkuma. Tõstnud pilgu nägin okkalisi põõsaid täis künka tippus kolme risti ja mu silm seletas ristidel väänlevaid kolme risti löödu kehasid. Suur hulk rahvast oli kogunenud künka väravapoolsele veerule riste vahtima. Ka teel oli tekkinud tunglemine, nii et ma ei pääsenud edasi värava juurde, kuigi oleksin tahtnud. Ma olen oma elus muidugi risti löödud kurjategijaid näinud ja nende kannatusi pealt vaatama jäänud, et kannatuse nägemiseks meelt karastada. Tsirkuse areenil olen näinud veelgi julmemaid suremise viise, kuid neis on olnud raasukenegi põnevust. Risti löömise nägemises ei ole mitte midagi niisugust. See on vaid häbiväärne ja aeglane viis karistuseks tappa. Kui mul üldse on mingit rõõmu Rooma kodakondsusest, siis vähemasti kindlus, et mind hukatakse mõõgaga ja kiiresti, kui ma kunagi jään süüdi niisuguses teos, et mind sellepärast surma mõistetakse. Teissuguses meeleolus oleksin vist lihtsalt pea ära keeranud, unustanud halva enda ja teel kas või vägisi edasi läinud, aga nende kolme risti löödu nägemine suunendas minus seletamatul moel ilma tekitatud ahistust. Kuigi mul ei olnud nende saatusega midagi pistmist. Ma ei tea miks, aga ma lihtsalt pidin nii tegema, et läksin eeslit talutades teelt staadioni võrra kõrvale ja trügisin läbi vaikiva inimhulga künkaverust üles. Mõned 12. leegioni Süüria sõdurid logelesid ristide juures maas, loopides täringut ja juues haput veini. Tegemist ei olnud niisiis tavaliste orjade või kurjategijatega, sest sõduritest eemal oli valves ka tsentuuria. Heitsin neile krampides tõmblevatele ristilöödutele esialgu hajameelse pilgu, aga keskmisele ristile süüdi mõistetu peakohale oli kinnitatud kirjutustahvel. Sellele oli kirjutatud kreeka, ladina ja rahva keeles, Natsareti Jeesus, juutide kuningas. Ma ei saanud kohe aru, mida lugesin, olin nii vapustatud. Siis nägin, et nurgu vajunud pähe oli pandud okas kroon, mis matkis kuninga krooni. Okaste torgetest jooksid mööda nägu alla hüübinud verenired. Peaaegu sealsamas muutusid kirjutis ja ristilöödu näojooned mu silmis äguseks, sest päike kadus taevast ja keset päeva läks nii pimedaks, et seletasin kõige lähemal seisvaid inimesi suure vaevaga. Lindude hääled vaibusid, nagu päikese varjutuse ajal, ja ka inimeste hääli ei olnud enam kuulda, nii et kostis vaid sõduri heidetud täringute kõlksatusi vastu kilpi ja ristilöödute lõõtsutavat hingamist.